Cisterciácký klášter ve Vyšším Brodě a jen několik desítek kilometrů vzdálený hornorakouský premonstrátský klášter Schlegel pojí bezprostřední sousedství, společná historie i podobné poslání. Zatímco klášter na rakouské straně hranice vzkvétá hospodářsky i kulturně a chystá se na velkorysé oslavy 800 let od založení, Vyšebrodský klášter dává až téměř 30 let od pádu komunistického režimu dohromady zdevastovaný majetek. U mikrofonu vás vítá Mária Fajfrová.
Takže tohleto jsme taky opravili během těch dvou let. Ty fresky dole, to jste viděla asi,
víte? Ano, to bylo na tou bránou.
Na tou bránou. Takže to je právě ten výsledek toho, tím, že se ty restituce tak strašně protahovaly. V 41. roce poprvé byl klášter zrušen, mniši byli vyhnáni, hodně jich bylo v tom koncentráku. V 45. se vrátili, co přežili, a v 50. byli vyhnáni komunistama, a to bylo to největší. Potom 40 let to trvalo, že jo? A teď to vidíte. Bylo to státní, pořád se ty restituce, se to vyřeší. Mezitím, vidíte, to spadlo za těch 25 let od té sametové revoluce. Nikomu to nic nepřineslo, jenom zbytečné ztráty, když se s tou dělalo politiku.
Klášterem mě provází převor Justinberka. Vy jste se ale pustili okamžitě do práce.
Jako tady děláme, vidíte, tu velikou stodolu, pak tady budeme stavět kotelnu na štěpku a ta také spadla, přitom je to barokní stodola. Tady se to celý staví znovu.
Takže tady dřív byla barokní stodola, teď je tady
barokní,
ruina.
Stodola, teď je to zrujnovaný, ale bude taky pěkně, vidíte, už tady z části. Je to hotové, teď budeme tady betonovat tu podlahu. Tady bude právě ta kotelna, tu štěpku, a když jsme dostali ty lesy naspátek, tak budeme klášter vytápět štěpkou. Tady vidíte ten krásný pivovar, unikátní. Náš klášter má nejstarší vůbec pivovar v jižních Čechách. Už 1386 je první zmínka, že se tady vařilo pivo. To znamená, že to bylo ještě dřív. Tak a to nám teď vrátili před dvěma lety.
Takže my jsme teď uprostřed pivovaru ze 14. století.
Ano, ze 14. století.
Který je zdevastovaný, tamhle vidím válece, kusy nábytku, a to je vlastně část, která vám byla vrácena až v roce 2015.
Ano, teďko ta poslední vlna restitucí. Já jsem tady od roku 1991, hned po pádu komunismu jsem přišel. Ten pivovar by ještě se trošičku dal daleko víc zachránit než teďko. 25 let to chátralo. Postupně to budeme obnovovat, jako všechno. Už jsme začali, aspoň že jsme zakryli tady tu střechu, postupně budeme hledat prostředky, aby jsme to zachránili. Protože zaprvé je to nádherná technická stavba, vidíte, to samo o sobě, ač je to pivovar, tak je to umělecký dílo, ten nádherná, ta fasáda, to je ještě z té doby, vidíte ten erb, jo, 1904, ten komín drží, tam jsou čápy pravidelně. Tady je starý mlýn, také gotický, vidíte, nádherný, a ten byl bohužel úplně také, tak jsme aspoň střechu zachránili, jakž takž. Je to hodně práce.
No, ne, je to hodně práce, ale když zůstaneme pragmatičtí, také hodně peněz.
Ano, to je právě to, zatím na to nemáme. Sice lidi si myslí, jak jsme bohatí, když jsme dostali restituce, není to pravda. Náhrady jsme nedostali finanční, my jsme dostali jako na tu část, která zbyla. Že jo, ty lesy hlavně, rybníky.
No, kde ty peníze vzít?
No, musíme, společně hledáme různé fondy, že jo, a zároveň z ministerstva kultury, že jo, zkoušíme to všude, kde se dá. Tady se učíme trpělivosti. Jak se říká, že trpělivost přináší růže.
Když bychom se vrátili o těch 60-70 let zpátky, tak kolik tady hospodařilo v té době lidí?
No tak klášter byl jedním nejvýznamnějších zaměstnavatelů vůbec, že? Poněvadž měl i pily v Loučovicích. Postavili taky, dokonce se spolupodíl na té stavbě první té železnice tady z Rybníka na Lipno, že jo, 1912 byla dokončena. To byly celý generace těch pracovníků, třeba 4-5 generací truhlářů, zedníků. Oni neměli nějaké horentní platy, ale měli stále zaměstnání, a tak je to dále i v tom klášteře. Že? My to neděláme všechno na okamžitý zisk, ale postupně pro tu subeterna hlediska věčnosti, aby to vydrželo dalším generacím. Že? Tady to už vidíte, tu část, teda, co nám vrátili v 21. roce. Ta už je opravena.
To je velký kontrast.
To je velký, no, ano. To je to, co už je hotové. Chodí sem mnoho turistů, tam máme prodejnu klášterní, vedle je kavárna, že jo. To znamená, turisty jsme velmi vyhledávaní a je to vlastně taková radost i pro ty lidi, kteří sem přijíždějí, že jo, z toho, že se to obnovuje, že se to... Jak si necítím nějakou, jak říkají, že nějaká zášť proti církvi, necítím, spíš nám lidi přejou, co sem chodí.
Kolik tady bylo zaměstnáno lidí před těmi 60 lety nebo před válkou, druhou světovou a kolik je zaměstnáno teď, kdybychom si to porovnali.
My máme tam Bernardinu, jsme založili společnost Bernardinum, která je vlastně servisní společností pro náš klášter, Bernardinum Manastrosti, lesy, rybníky, zemědělství, máme tam stavební odbor, který nám opravuje, takže teďko tady máme asi tak 25 zaměstnanců už a v létě je to ještě víc, protože nastupují studenti na prohlídky.
A jak to tady vypadalo dříve?
No tak to víte, to bylo daleko víc těch zaměstnanců, já nevím přesně kolik, ale někde jsem si že kolem 300, až měli ještě další ty provozy, ty dvory hospodářský, že jo, od toho.
A kolik je vás mnichů je tady teď v současné době?
V současné době nás je tady 5 mnichů znovu, až tady vlastně ta komunita vymizela úplně, že ano, a ty ostatní zase jsou zájemci, tak se připravují, tak pomaličku roste, to jsou mladí, takže rostou i ta komunita roste mnichská, protože naším úkolem není jenom opravovat, ale modlit se, že jo, to je všechno, to ora et labora, modlit se. Já pracuji, ten den je rozdělený mezi modlitbu a mezi práci. Je to osvědčená metoda 1500 let od svatého Benedikta, který napsal tu řeholi, že jo. To znamená, my poprvně začínáme modlitbu po 3. hodině ráno, 7x denně se scházíme v tom kostele, modlíme se ty žalmy a mezi tím je rozjímání a práce. A to je všechno, takovou harmonii tvoří. Na tom je vystavený ten klášter po celá staletí. Tomu jsme se vrátili. Proto my nejsme jenom jaksi muzeum, ale živý organismus.
Zatímco v klášteře ve Vyšším Brodě nemají finance ani na záchranu všech klášterních budov, na druhé straně Šumavy v rakouském premonstrátském klášteře Schlegel investovali 12,5 milionu eur do nové kabinkové lanovky ve svém ski areálu Hochficht.
Už 30 let spravuje klášter společně s 38 mnichy, hlavní představený opat Martin Fellhofer. My začínáme prohlídku kláštera v gotickém kostele. Byl přestavený v době raného baroka a právě teď se renovuje. Práce by měly skončit v prosinci, tak aby kostel mohl být připravený na oslavy. No a v kostele se mniši k modlitbě scházejí každý den.
První pokus o založení kláštera tady v šumavském podhůří byl už v roce 1204. Pasovský biskup sem poslal první bratry, kteří měli založit nové sídlo a získat nějaká území. Někteří ale umrzli, jiní utekli. V roce 1218 přišli premonstrátští mniši, přišli z Čech, z Milevska. Těm už se podařilo zůstat. Rožmberkové pak darovali klášteru lesy, i kolem Světlíku a Frimburku. Klášter měl dvě temná období. V 17. století vyhořel, druhé špatné období přišlo v roce 1941, druhá světová válka, kdy byl klášter v německé správě. A od té doby to už byla jen doba rozkvětu. V současnosti je v klášteře 38 bratrů. Ti se starají o duchovní správu, hospodářský rozvoj a také o kulturní aktivity.
Další naší zastávkou je nejstarší dochovaná část kláštera. Románská krypta ze 13. století a je to místo, kde se mniši až do doby Josefa II. I pohřbívali. No a ve 13. století se tady i scházeli k modlitbám. Uprostřed stojí románský sloup a v 15. století se krypta rozšířila i o gotickou část a i krypta je součástí prohlídky pro veřejnost. Je pro vás těžké propojovat duchovno a biznis?
Ono to k sobě patří, hospodářství i duchovní správa. Zakladatelé před 800 lety vložili do kláštera aktiva, tak, aby ho mohli mniši provozovat. A díky dobré správě aktiv, hospodářské činnosti se mohli mniši věnovat i duchovní činnosti. Teď jdeme s dobou. Provozujeme pivovar, ze zisků platíme provoz a údržbu kláštera. Máme za celou oblast odpovědnost, staráme se o 26 far, v oblasti Rorbach až k českým hranicím. Máme seminární centrum přímo v klášteře s kapacitou 40 lůžek. Jsme tady 800 let a ještě tady chceme dál být. Zaměstnáváme 180 lidí a v zimní sezóně na Hochfichtu další a nepřímo další stovky lidí. Provozujeme lesní správu, máme gastronomické provozy a vyrábíme ve vodní elektrárně elektřinu. Dokážeme se sami uživit a ještě jsme tu pro lidi v regionu, kulturně, hospodářsky i duchovně.
Kvůli stavebním pracím na mnoha místech kláštera je prohlídka mírně omezená. Místem, kde se člověku až zastaví dech, je novobarokní knihovna. Tady je více než 60 tisíc knížek a také obrazárna. Nejhezčí jsou podle opata Martina Felhofra gotické deskové malby a také jedinečné portréty všech mnichů kláštera za více než 800 letou historii. No a na jednom z nich mi opat představuje i svého strýce, který byl do roku 1938 kaplanem ve Světlíku na Českokrumlovsku.
Co byste poradil českým bratrům? Něco, co by jim pomohlo se vrátit alespoň z části tam, kde kdysi byli?
Být tou společností, být tou komunitou, která tam žije, být otevřený a ukázat dobrou vůli, že pokud jsem schopný něco vydělat, budou z toho mít něco i oni. Můžu to s nimi sdílet třeba jen tím, že opravím klášter a pro společnost je to nějaká hodnota. Papež František říká, děkuji za minulost, žij současnost s vášní a hleď do budoucna pozitivně.
Kláštery ve Vyšším Brodě a v hornorakouském Šléglu, v Česku známém jako Drkolná, mají hodně společného. Některé souvislosti naznačuje historik a pedagog Jihočeské univerzity docent Miroslav Novotný.
Těch spojení může být více. Jednak ta blízkost teritoriální, že území, pak samozřejmě vzhledem k tomu, že jsou to církevní instituce, tak samozřejmě ta blízkost víry, náboženství, no a pak samozřejmě vzhledem k tomu blízkému pohraničí a vzhledem k té dlouhé společné historické minulosti českých zemí a rakouských zemí, tak samozřejmě je tam i tahle ta dlouhá historie, tedy i do značné míry společné osudy, minimálně do toho roku 1918.
Klášter ve Šleglu oslaví příští rok 800 let od založení. Jakou roli kláštery tady těch 800 let plnily? Jaká byla jejich role? Bo je jejich role?
Tak jen tak na doplnění, ten šlegelský klášter je, nebo drkolenský, že jo, tak ten je asi o 50 let starší než Vyšší Brod. Ten byl založen na počátku 13. století. Ten vyšebrodský klášter byl založen v roce 1259, pokud si to pamatuju dobře. Takže tam určitý časový rozdíl je. Ale ptala jste se na to, jakou plnili funkci. Tak samozřejmě je třeba mít na paměti to, že církev byla ve středověku i raném novověku v podstatě až do nějakého to 17. 18. století velmi důležitou institucí v každém státě v Evropě. Sehrávala klíčovou roli z hlediska toho, že víceméně až do nástupu té moderní doby církev patřila k nejvzdělanějším vrstvám tehdejší společnosti, zejména ve středověku, kdy většina lidí byla skutečně negramotných, takže z toho vyplývala jedna jejich role. Další role byla role kolonizační, to znamená, že oni osídlovali ty dosud neosídlené kraje, zakládali tam hospodářství, vznikaly tam města, vesnice, statky a tak dále. Dále to byla role vzdělanosti, protože církevní řády nebo obecně církev sehrávala důležitou roli v rozvoji školství. Víceméně až do 17. 18. století školství bylo v rukou církve a bez učitelů z řad řeholníků nebo světských kněží v podstatě nemohlo fungovat. Konec konců i univerzity vznikly jako de facto vlastně církevní zařízení, církevní instituce. V případě českých zemí bychom neměli zapomínat ani na velmi důležitou roli katolické církve v procesu národního obrození, zejména v první polovině 19. století, kdy to byly právě do značné míry ti katoličtí kněží na těch jednotlivých farách, kteří šířili povědomost o češtině, zakládali knihovny, čtenářské kluby, ochotnická divadla a tak dále. A tahle ta role je velmi důležitá a na to všechno samozřejmě taky potřebovali peníze, bez peněz to nejde.
Velkým politickým tématem posledních desetiletí jsou církevní restituce. Církve byly v minulosti velmi bohaté, vlastnily velké pozemky, budovy, lesy, kde oni k tomu majetku přišli. Jak to, že byly tak bohaté? Jak to, že předmětem církevních restitucí jsou tak obrovské majetky?
No tak to je samozřejmě velmi zásadní otázka. Tak samozřejmě každá ta klášterní fundace byla fundací zpočátku teda panovnickou nebo šlechtickou, později případně i měšťanskou. A jestliže ten fundátor povolal nějaké to řeholní společenství a chtěl, aby se mu starali o duchovní správu, aby mu pomáhali spravovat celou tu oblast a tak dále, tak samozřejmě musel to společenství vybavit určitými prostředky. Čili ty prvotní peníze byly dané tou fundací, která k tomu danému založení patřila. Další peníze ty kláštery získávaly tou svou hospodářskou činností, překupováním dalších majetků, pak různými odkazy, případně koupěmi a tak dále, tak dále. Čili v té české společnosti dost přežívá takový pocit, že se k tomu ty církve nebo ta řeholní společenství dostala nějakým takovým pofidérním způsobem, ale v podstatě to není pravda. V tomto směru vlastně bylo všechno podle zákona a podle normálních právních regulí.
Mohli bychom si říct konkrétně, jak přišli k majetku právě ve Vyšším Brodě, v případě ve Šléglu?
No, Vyšší Brod byl vlastně fundací Rožumberskou nebo Vítkovskou tedy. Rožumberkové samozřejmě, protože ten Vyšší Brod zároveň sloužil jako nekropole Rožumberskou rodu a je tam pohřbena celkem 10 generací Rožumberků, tím posledním asi nejznámější Petr Vok z Rožumberka. K tomu Vyšobrodskému kláštru měli takový bližší vztah, takže postupně přicházela i další obdarování a další prostředky, které Rožumberkové věnovali tomuto klášteru. Řadu dalších prostředků samozřejmě ovšem získali sami svou činností, takže ku příkladu před pozemkovou reformou po vzniku republiky v Vyšobrodském klášteru patřilo přibližně asi 5 500 hektarů polí, lesů, rybníky, pivovary, mlýny a tak dále, Bylo to poměrně velmi bohaté společenství. Mimochodem, ku příkladu, ve Vyšším Brodě fungoval pivovar, který byl na svou dobu velmi moderně vybaven, a když byl Vyšobrodský klášter zrušen, tak to vybavení Vyšobrodského pivovaru bylo převezeno do Smíchova, takže tam vlastně smíchovské pivo se vařilo v těch výrobních zařízeních, které byly odvezeny z Vyššího Brodu.
Nemohl také na pomoc zániku Vyšebrodského kláštera nebo téměř zániku i druhá světová válka, odsun. Vyšší Brod je přímo na hranicích s Rakouskem.
Tady je třeba mít na paměti, že vlastně celý ten region, ve kterém se ten Vyšebrodský klášter nachází, byl osídlen především německy mluvícím obyvatelstvem, tedy českými Němci, chcete-li. A to samozřejmě tady sehrávalo svou roli, protože po skončení druhé světové války následoval odsun německého obyvatelstva, dobře známá, nepříliš slavná historie, a většina těch řeholníků byla nucena odejít nebo případně odešli se svými věřícími, takže v klášteře zůstalo zhruba asi 6 nebo 7 mužů, kteří dál udržovali chod kláštera až do toho roku 1950, kdy byl klášter uzavřen. Tady ještě třeba zase říci, myslím, že by to také mělo zaznět, že ačkoliv teda převážné složení z hlediska národnostního těch řeholníků v konventu bylo německé, tak mezi nimi byli i někteří Češi, a ku příkladu poslední opat Vyšebrodského kláštera byl stoupencem nebo podporovatelem Československé republiky, když v roce 1938 došlo k obsazení Sudet, respektive později k okupaci zbytku Československa, tak on byl dokonce nějaký čas spolu s některými svými spolubratry vězněn nacisty. Nacisté klášter zabrali a využívali ho jednak pro utečence z Besarábie jako vojenský lazaret. A mimochodem, to taky zajímavé, Vyšebrodský klášter také sloužil za války jako místo, kde nacisté shromažďovali ukradené umělecké památky z celé Evropy. Takže tohle je taky asi věc, která by tady méně známá v případě toho Vyšebrodského kláštera.
Vyšebrodskému klášteru, který vzkvétal, tak ten jeho rozvoj zastavila druhá světová válka. Pak ale 40 let komunistického režimu zastavili jeho činnost a další paseku nadělali zdlouhavé církevní restituce. Pojem, který pro mnohé je strašákem, možná si za ním ani nedokážou nic představit, anebo si představují špatný význam. Můžeme si říct, co jsou církevní restituce?
No, tak církevní restituce jsou především velký politický a právnický problém. Ale když to vezmeme čistě jenom laicky, vyjdeme z premisy, že co bylo ukradeno, mělo by být vráceno, tak myslím si, že tady je to poměrně jednoduché řešení. Čili měla by tady fungovat, řekněme, alespoň ta elementární spravedlnost, o kterou se Česká republika po roce 90 víceméně snaží. Ono samozřejmě není možné napravit všechny křivdy z minulosti a ta náprava by neměla způsobovat křivdy nové, v tom je to trošku problematické. Navíc teda v případě těchto církevních restitucí tady ještě jsou poměrně silné resentimenty z té komunistické éry, ale konec konců i z té éry první republiky a tak dále, čili je to poměrně zatíženo tímto aspektem, ale na druhé straně je třeba říci, že skutečně, a to konstatoval konec konců ústavní soud, dispoziční právo církví k jejich majetku bylo sice omezeno, ale nikdy nebylo zrušeno, čili ty majetky byly vždycky jejich, i když oni s nimi nemohli disponovat. Teď se vlastně jenom ty věci napravují, vrací se, co se vracet může, to, co se vrátit nemůže fyzicky, protože už to patří někomu jinému a byla by mu způsobena újma, tak to má být vlastně vyrovnáno tou finanční kompenzací. Já se domnívám, že je to naprosto správný postup. Samozřejmě vidíme, že už vznikají první spory v tomto směru, ale podle mého soudu je to správné. Já bych tady použil jeden citát ze svatého Augustina, který vlastně říká, že co jiného jsou státy, nežli Peleše Lotrovské, pokud jich neplatí alespoň elementární spravedlnost. A jestliže po roce 1990 bylo rozhodnuto, že proběhnou v této zemi nějaké restituce a proběhla jich celá řada, nevím, proč by se to nemělo týkat církevního majetku.
Vidíte optimisticky návrat kláštera Vyššího Brodu aspoň částečně na to své místo, které měl? Ty plány tam jsou velké.
Takhle, já jsem bytostným založením optimista, byť ne vždycky, zejména třeba i současnost mi k tomu optimismu dodává příliš důvodu, ale já bych tu vaši otázku rozdělil do dvou rovin. Ta první rovina je obnova toho materiálního zázemí a případně nějaké to hospodářské činnosti a tak dále, kde si myslím, že ta šance, pokud se teda nepodaří ty restituce nějakým způsobem zastavit nebo zablokovat, tak samozřejmě z těch prostředků bude tady možnost prostě ten areál obnovit, rozjet různé hospodářské a jiné aktivity, které samozřejmě budou potom tomu klášteru nebo tomu řeholnímu společenství přinášet i finanční benefit a tak dále, tak dále. A pak se může, řekněme, třeba i přiblížit tomu klášteru v Drkolné nebo případně i třeba předstihnout, proč ne. A to je první rovina. Ale ta druhá rovina je potom z hlediska toho vlastního poslání toho církevního společenství a tady už to vidím trošku problematicky, protože víme, že sice tady u nás po roce 1989 došlo k obnovení toho náboženského života, náboženské svobody a tak dále, ale ty církve všechny se potýkají s odlivem věřících, potýkají se i s malým zájmem o působení, ať už v těch různých kongregacích a dalších řeholních společenstvích nebo v rámci té světské církve a tak dále. Takže ku příkladu takový stav, kdy v tom Vyšebrodském klášteře bylo v druhé polovině 19. století a za první republiky kolem 60-70 řeholníků i laických bratrů a tak dále, čili bylo to poměrně početné řeholní společenství, tak to se asi nepovede. Ono zase ne každý se cítí na to být tím duchovním, ne každý se cítí na to být prostě tím řeholníkem a svůj soukromý život vlastně přizpůsobit těm podmínkám, které jsou s tím spjaty. Takže tady bych byl asi spíš pesimistický, ale pokud jde o tu hospodářskou obnovu a ty různé aktivity, včetně kulturních, nezapomínejme, že třeba v Vyšebrodském klášteru byl vrácen jeho poměrně bohatý archiv, měli tam bohaté numizmatické sbírky, obrazovou galerii, obrovskou knihovnu a tak dále. To jsou prostě věci, které se mohou i turisticky a jinak využít a tam ten prostor je poměrně dost veliký. Takže tady ano, ale v té duchovní rovině tam jsem spíš pesimističtější.
To byl historik a pedagog Jihočeské univerzity docent Miroslav Novotný. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Mária Fajfrová.